Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратын болады деген хабар, сондай-ақ ер азаматтардың неліктен әйелдерге гүл сыйлайтыны жөніндегі хабарды назарларыңызға ұсынамыз, сондай-ақ Қазақстан президентінің халыққа жолдауын назарларыңызға ұсынамыз, сондай-ақ танымал диктор Сауық Жахановамен сұхбатты да тыңдау мүмкіндігі туындайтын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Ендігін назарларыңа соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өзіріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
АҚШ пен оңтүстік Корея жылдық әскери жаттығуларын бастаған кезде солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Ресми Пхеньян Вашингтон мен Сеулды солтүстік Кореяға шабуыл жасауға дайындалып жатыр деп айыптады. АҚШ пен оңтүстік Корея арасындағы әскери жаттығулар наурыздың 20-сына дейін жалғасады. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың қатты құлдырайтынын болжап отыр. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі алғашқы рецессия болмақ. Дүниежүзілік банктің хабарлауынша әлем саудасы биыл күрт қысқармақ, бұл әсіресе Шығыс Азияға әсер етпек. Дүниежүзілік банк дамып жатқан елдер осы жылдың өзінде ғана кемінде 270 миллиард доллар көлеміндегі қаржылық тапшылыққа тап болуда деп ескертті. Кампаладағы Ресей елшілігінің хабарлауынша дүйсенбі күні Угандада орын алған ұшақ апатынан қаза тапқандардың арасында Ресей мен Украинаның азаматтары да болған. Ресмилердің айтуынша Энтебе әуежайынан Сомалиге аттанған ұшақ Виктория көлінде апатқа ұшырап кемінде 10 адам қаза тапқан. Бұл ұшақ Сомалидегі Африка одағының бітімгершілік күштеріне жабдықтарды тасымалдамақшы болған. Шешенстан билігі Мұхаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Шешенстан жетекшісі Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше наурыздың 8-і мен 9-ында туған балаларға сондай-ақ шамамен 1400 доллар берілмек. Мемлекеттік Вести 24 телеарнасынан Шешенстан астанасы Грозныйдағы ауруханаларда жаңадан дүниеге келген сәбилер көрсетілді, олардың аты Мұхаммед деп қойылмақ. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Канада қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жексенбі күні Қандағар өлкесінің Шахуаликот аймағындағы жарылыс әлгі сарбаздардың көлігі жанында болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай билігі қосымша сарбаздарын Тибеттегі өз шекарасына орналастырды. Бұл шара Қытайға қарсы сәтсіздікке ұшыраған көтерілістің 50 жылдығы қарсаңында қолға алынып отыр. Ресмилердің айтуынша қосымша қауіпсіздік шаралары қоғындағы топтардың Гималай аймағында толқулар ұйымдастыру әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. 1959 жылғы көтерілісті еске алмақшы болған манақтарға билік орындары кедергі жасаған соң өткен жылы Лхасада Қытайға қарсы наразылық шаралары орын алған еді. Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта талибан жауынгерлері 3 адамды атып өлтірген. Талибтер әлгі азаматтарды ақшқа тыңшылық жасады деп айыптаған. Оңтүстік Вазиристан аймағында талибан мен Аль-Қаида бүлікшілері жасырынып жүреді. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. Екі күндік сапары барысында ол Иран ресмилерімен кездесіп, екі ел қарым-қатынастары мен Ауғанстан мәселесін талқыламақшы. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдул Баситтің мәлімдеуінше Зардари экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатыспақшы. Бұл топты 1985 жылы Иран мен Пәкістан және Түркия елдері құрған болатын, сонымен қатар Зардари және Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кездесуінің күн тәртібінде 7,5 миллиард долларлық газ құбыры мәселесі тұр. 2600 шақырымдық бұл құбыр арқылы Ираннан Пәкістан мен Үндістанға газ тасымалданбақ. Басқосу қарсаңында Пәкістан Иранда АҚШ пен әлемнің басқа да алпауыт елдеріне Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға көмектесуге шақырды. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша мәдениет министрлігінің өкілі журналист Стенио Солинас Иранға туристік визамен келіп, бейтарап емес мақалаларды жазған деген. Оның алдында Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Иранға сапарын кейінге қалдырған болатын, бұған өткен аптада Иран рухани көсемінің Израильге қатысты айтқан мәлімдемесі себеп болған еді. Ирак ресмилерінің хабарлауынша, жексенбі күні Бағдатта орын алған жанкештілік жарылсан кемінде 28 адам қаза тауып, ондаған адам жарылыққа алған. Бұл шабуыл Ирак астанасындағы полиция ғимаратының алдында болған. Ресмилердің айтуынша, велосипедте келген бір жанкешті адам өзін-өзі жарып жіберген, ал бұл екі арада алдағы 6 айда Ирактағы ағыш күштерінің саны 12 мыңға қысқарады деп хабарланды. Қазір Иракта американдық жауынгерлердің саны 140 мың шамасында. Президент Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды 2010 жылдың тамыз айына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Польша президенті ағыш зымыранынан қорғаныс жүйесіне қатысты Варшавамен жасаған келісімін құрметтейді деп сенетінін айтты. ТВН 24 телеарнасына берген сұхбатында президент бұл жоба тек Ресеймен арадағы қарым-қатынастарды жақсарту үшін ғана тоқтатылса, ол Польшаға достық емес мінез көрсеткені болады деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттырып отыр деген хабар, сондай-ақ ер азаматтардың неліктен әйелдерге гүл сыйлауды ұнататыны жөніндегі хабар, сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауы жарияланғаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қатар танымал диктор Сауық Жақановпен сұхбатты тыңдау мүмкіндігі де туындайтын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының әйелдер ахуалына арналған хабарлар бөлімін бастағанды жөн көріп отырмыз. Халықаралық еңбек ұйымы әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығын хабарлады. Аталған ұйымның жылдық баяндамасында дағдарыс салдарынан биыл әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін екендігі айтылған. Дағдарысты қазақ әйелдері қалай басынан өткеріп жатыр? Бұл сұраққа Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек жауап іздеп көрген еді.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко осыдан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт сауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дейд, 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтуынша, бұрындарда аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба, чай, молочка еще, когда куплю.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейт, ауланың қарын тазалаушы әжей. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова, жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. Мне так было нелегко. Ну, а сейчас тем более.
Табысты жалғыз өзім табамын. Бұл қиыншылық жұмылған үстіне жұдырық болып дегенде әсер етті. Барлығы қымбаттап кетті. Оның үстіне қызымның оқу ақысын төлеуім керек. Мұндай қиыншылықтар әсіресе әйел кісілерге қиын тиеді.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнінде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітіргелі жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалғыз жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болыпты. Енді қызым табыс таба бастаса тұрмысымыз біраз жақсарып қалар еді. Биыл оқуды бітірген соң жұмысқа тұрады. Өзінің бухгалтер мамандығы бойынша жұмыс табуы қиын болып жатыр. Әзірге дүкенде сатушы болып істей тұратын шығар.
Дит Айгүл. Ал 65 жастағы Баян Әділева болса, әйел мен еркекті бөлу дұрыс емес екендігін, әйелдің орны ошақтың қасы деген қағиданы нық ұстанатындығын айтады.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратқанның әмірімен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дейт Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейінің арасалмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекордтық көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдер қауымының әлеуметтік жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер күні мерекесінде аналар мен арулар, қыз-келіншектер ер-азаматтардан сыйлыққа гүл алғанда ұнататыны жасырын емес. Өйткені гүл сұлулықтың, әдемліктің, табиғилықтың белгісі. Ал әйел жаратушының нәзік әрі көріктетіп жаратқан пендесі. Қазақтың ұғымындағы әйел бейнесі де тіл жетпес сұлулықтың символы. Ал мереке күні Алматыдағы гүл базарында болып қайтқан тілшіміз ер-азаматтардың неліктен әйелдерге гүл сыйлайтынын және арулардың неліктен гүлді ең әдемі сыйлық ретінде қабылдайтыны турасында сұрау салып қайтқан болатын. Сонымен тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жұбайына роза гүлін сатып алу үшін гүл базарында жүрген бүркіт байсынып, әйелдер мен гүлдер бір-біріне ұқсас жаратылыс екенін айтады.
Әйелдер гүл сыйлайтын себебі әйелдер өзі гүл сияқты. Әйелдерден жақсы нәрсе жоқ бұл өмірде, гүлден де жақсы нәрсе жоқ. Сол себептен гүліне әйеліне екеуі бір нәрсе. Негізі ер адам білу керек әйеліне қалай отырғанын. Мен роза таңдап отырмын.
Ал Азамат Кенже есімді журналист әйелдерге күнде гүл сыйлап тұрса да, олар оған лайық деп санайды.
8 март әйелдер күні дегенде бүкіл әлемде тойланбайды. Негізі сол бұрынғы кеңес одағы елдерінде бұл кеңінен тойланады. Бұл өте дұрыс деп санаймын. Өйткені өздеріміздің әйелдеріміз, қарындастарымызға соларға деген бір мереке күні сыйлайтын осындай гүлдерді әр 8 март сайын аламыз. Өмірдегі жолында оларға деген салмақ етікке қарағанда кішкене көбірек түсетін сияқты. Сондықтан тек қана осы 8 март қана күн емес, осындай марапаттарды көбірек немесе күнде жасағанды дұрыс деп санаймын.
Алматыдағы гүл базарының сатушысы Айман Қабылова дағдарысқа қарамастан гүл сатып алушы ер азаматтардың саны көп дейді.
Көбінесе 90 миллион
Сондай ақ Айман әйелдердің гүлді жақсы көретін себебін төмендегідей түсіндірді. Ал Ирина Павлова күлмен бірге үйге көңіл күй, қуаныш бірге кіреді. Сондықтан гүл сыйлау немесе оны сатып алудың өзі бір ғанибет дейді.
Я думаю, что цветы, когда стоят дома.
Мен ойлаймын, үйде гүл тұрса, ол айналасына таза ауа, сонымен бірге жақсы көңіл күй және табиғи жаңа күштің көзіне айналады. Егер әр отбасы үйде тек қана жақсылық, өркінде тыныштық болғанын қаласа, апта сайын үйге жаңа гүл әкеліп тұрса, артық болмайды. Сондықтан әйелдерге жиі гүл сыйлаңыздар. Егер ешкім гүл сыйламаса, өзіңіз сатып алыңыз. Өйткені гүлмен бірге үйіңізге бақыт бірге енгенін сезінесіз.
К вам с ними приходит в дом счастье.
Дейді Ирина Павлова. Көктемнің алғашқы мерекесі болып саналатын халықаралық әйелдер күнін гүлсіз елестету мүмкін емес. Дерек көздеріне қарағанда әлемдегі нәзік жандылардың 80%-дан астамы дәл осы мереке күні сыйлыққа гүл алғанды ұнатады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Сондай-ақ, Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың күрт құлдырайтынын болжап отыр. Ал Шешенстан билігі Мұхаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Ал Қытай билігі болса, қосымша сарбаздарын ел шекарасына орналастырды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. қадірмен радио тыңдарман, енді бір сәт алдағы болатын хабарлардың басты тақырыптарымен тағы да өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Сондай-ақ танымал диктор Сауық Жақановамен сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, биліктегі әйелдер саны Қазақстанда 5 жыл ішінде көбеймеген дейді. Мінекей осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттықтың бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 6-сы күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын ескертіп, түрлі шығындарды қысқартудың маңыздылығына тоқталып, елді төзімділікке, ауызбіршілікке шақырды. Осыған орай Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек халықтың пікірін біліп көрген еді. Енді микрофон кезегін тілшімізге берсек.
Бұған дейін ұзақ уақыт бойы құрылыс саласында жұмыс істеп, осыдан бір жыл бұрын дағдарыс салдарынан кәсіп ауыстыруға тура келген Алматы тұрғыны Әділ Тоғайбаев президент Назарбаевтың халыққа жолдауын қарағандығын және ортаға салынған ойдың барлығы дағдарыстан қалай шығуға болады деген сұрақтың төңірегінде топтасқандығын айтады.
Сөздің шындығы керек, жер шары жаңағы долларға байланып қалды ғой енді. Сол дағдарыстың бәрі Америкадан шығып отыр ғой енді. Ол доллар құрай ма, жоқ па, басқа ақша бола ма деген сияқты. Мысалы, ине шығарсақ та өзіміз шығар. Менің ойымша, шетелден бәрін таси бермей, қолдан келгенше өзімізден жаңа өндірістер ашып, толық соны пайдалану керек. Енді өкімет пен мемлекет сол жағына көмектесу керек.
Дейді құрылысшы Әділ. Оның пікірінше қарапайым халық жалпы бірге не болып жатқандығын аса біле бермейді, сондықтан да үкіметтің жұмысын нақты бағалай алмай отыр.
Қай мемлекетті алсаң да, сонда тұратын адамдардың ешқайсысы айтпайды, мемлекеттің үкіметтің жұмысына ризамыз деп. Біз де айтуымыз да мүмкін, бірақ біз білмейміз ғой енді. Мысалы, мен жай адам болғаннан кейін олардың не істеп жатқанын біз толық білмейміз. Толық 100%.
Сонымен қатар Әділ Тоғайбаев қоғамда дағдарыс орнағандығын бір жағынан құптайтындығын, өйткені 90 жылдары сол дағдарыстың салдарынан қазақ қауымы тіршілік жасауды үйренгендігін, ал бұл жолғы дағдарыс бизнеске арам жолмен келгендерді әшкерлеп беруі мүмкін деген болжамын білдірді. Тағы бір қала тұрғыны шағын кәсіпкер Евгений Степашов президент жолдауында айтылған жайттардың барлығымен келісетіндігін айтты.
Практически полностью согласен. Если мы будем строить
толықтай келісемін, егер біз шағын қалалар, қыстақтар жолда салатын болсақ, өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағыдай Америка секілді дағдарысты еңсереміз, дейді кәсіпкер. Евгений Степашов өзін демократ деп есептейді. Сондай-ақ ол көп жағдайда үкіметтің жұмысымен келісе бермейтіндігін және өз пікірі ескерілмей қалатындығын атап көрсетті.
Открытое общество можно было бы создать так же, было как в Америке.
Америкадағыдай ашық қоғам орнатса, 4 жыл бір президент, келесі 4 жылда басқа бір президент басқарса, дәл сол секілді екі партия алма-кезек ауысып тұрса, менің ойымша уақыт келгенде бізде де бәрі өзгереді, деді Евгений Степашов. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын және оның әсерінен саяси басқару өзгеруі мүмкін екендігін ескерте келе, бұқаралық ақпарат құралдарын көңілге де орнықтыратын материалдарды жиі жазуға шақырған болатын. Сонымен қатар ол қазіргідей қиын шақта түрлі шығындарды, әкімшілік және инвестициялық шығындарды қысқартып, үнемшілдік тәртібіне көшуді талап етіп, Қазақстанда қажетті ресурстар әлемдік дағдарыс қыспағына төтеп беретін тәжірибе, айқын дағдарысқа қарсы бағдарлама бар екендігін атап көрсеткен болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстан әйелдерінің әлеуметтік жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жалпы радио халыққа тез жылдам тарайтын жедел жететін ақпарат түрі. Әсіресе қазақ жұртына ауылға теледидардың күні кеше ғана келгенін ескерсек, сонда Қазақ радиосы қаншама ұрпақты тәрбиеледі десеңізші. Бүгінде радио десе көпшіліктің есіне Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Қатира Әзімбаева сынды танымал дикторлар түседі. Сондай адамдардан тәлім тәрбие алып өскендердің қатарында бүгінде танымал дикторлардың бірі Сауық Жаханова да бар. Азаттық радиосының бүгінгі студиясының қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері танымал диктор Сауық Жаханова. Микрофон кезегін енді тілшіміз Мәншүк Асаутайға берсек.
Бүгінде көпшілікке танымал диктор Сауық Жақанова өзінің мектеп қабырғасынан бастап өнерге бір табан жақын болғандығын айтады. Түрлі кештерді ұйымдастырып, оларды жүргізіп, сахналық қойылымдарға қатысудан алдыма жан салмадым дейді сұхбаттасымыз. Өзі Қарағанды қаласының жанындағы Еркіндік елді мекенінде дүниеге келген. Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепті тәмамдаған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінде білім алған. Сауық апай дәл осы университеттің соңғы курстарында менің дикторлыққа деген қызығушылығым арта бастады дейді.
Менен кішкене махабатым радиоға деген, микрофонға деген махабатым сол уақыттан басталды. Оянды деуге болады. Өзімді ойладым, еліктедім Зәмзе Гүлшәріпова апамызға еліктедім. Жалпы дикторларды тыңдап жүрдім. Солардың бәрі ой бұлар бөлекші адам шығар, ерекше жаратылған адамдар шығар деп ойлайтынмын.
Өзі еліктеген осы ерекше адамдардың бірі болу мақсатында сол жылы Қазақ радиосындағы дикторлар байқауына қатысуға бел болған. Дегенмен байқауға барып өзінің пір тұтқан дикторларын көріп, олардың дауыстарын естігенде біраз сасқаным бар дейді Сауық Жақанова.
Алып кірді, дикторскеде Мина Сейітіна деген апамыз болды. Сол кісі алып кірді, сөйтсем әлімгі дейін есімде Мәмбет Сержанов деген ағай болды мықты. Қатира Әзімбаева деген апайлар отырды. Дауыстары ерекше, ол уақытта дауыстары жаңа кісілердің қоңыр дауыс. Қазір айтатын болса, кішкене жуандау дауыс. А менің дауысым жіңішке, шіңкілдеген соны бас кезінде біреулер айтып қалды, ай шіңкілдеп тұр, осыдан бірдеңе шығар ма екен десе, жоқ, осыдан көресің деп бірдеңе шығады деп айтыпты. Оны кейін естіп жатырмын.
Сөйтіп республиканың түкпір-түкпірінен жиналған бірнеше ондаған үміткерлердің арасынан Сауық апай байқаудан сүрінбей өтеді. Радиодағы алғашқы ұстазы Асыл Рахымжанова жас қызға дикторлықтың қыр сырын үйретуге септігін тигізді. Ұстазының артынан қалмай, бәрін үйреніп алғандай болған. Алайда бірнеше айдан кейін алғаш тікелей әуе толқынына шыққанда қатты қобалжып қателескенім бар дейді сұхбаттасымыз.
Бір ауыл өмірінің экономикалық тақырыпта болу керек. Бір материалды берді, осын дайындал деді. Мен дайындалдым, оқыдым барлығын. Содан эфирға жіберді тағы, өзім мына жақтан тыңдап отырған болу керек. Эфирға кіріп оқыдым, оқып отырғанда не оқып, не қойып отырғанымды білмеймін. Әйтеуір аузым жыбырлаған болу керек, әйтеуір оқып шықтым. Бұның барлығы ана микрофонның құдіреті. Микрофон қорқытады. Әрине, сезінесің ғой, енді түйсігің бар. Бұл бүкіл Қазақстанға эфирге шығып жатыр. Қалай айтам деген ой ғой. Содан сасқалақтаған болуым керек, білмеймін, айтып шықсам жаңағы кісі де бітіп тұр. Ойбу, сені ерте жібердім ау деп. Білдіріп оқығам ғой шамасы. Міне сөйтіп бірінші эфирге шыққаным бар. Аяқ қолым дірілдеп, қалшылдап, не оқып, не қойғанымды білмеймін.
Сауық апайдың осы салада қызмет етіп жүргеніне 43 жылдан асып отыр. Осы жылдар ішінде диктор болудың оңай емес екендігін түсіндім дейді. Өйткені сені тыңдап отырған мыңдаған адам ның көңілінен орын табу қиынның қиыны дейді.
Жалпы оқыған дүниеңді, дүниенің бәрін ұмытып, бүкіл үйіңді, бала-шағаңды, өміріңді, кімсің, қандай жағдайың бар, оның бәрін ұмыту керек тағы, оқыған материалыңа кіру керек. Сол материалға толық кіретін болсаң, сонда сен алып шыға аласың.
Сауық апай менің дикторлық мектебімнің ең мықты ұстазы Әнуарбек Байжанбаев ағамыз дейді. Сол кісінің дауысы, өзін ұстауы, хабарды жеткізуі өте ерекше болатын. Әнуарбек Байжанбаев сынды өз ісінің маманымен жұмыс істеймін деп ешқашан ойламаған мен үшін ең алғашқы сол кісімен жазылған хабарым есте қалды дейді Сауық Жақанова.
Тағы да дірілдеп, қалшылдап, қорқып, қорыққан белгілі болады өзі. Материалға кірмейсің, түсінбей қаласың. Содан қорқып отырсаң, бірақты тоқтатып қойды, тоқтат етті. Сен диктор боламын деп келдің ба? Я, ғадым ғой. Онда тоқтат қорқуды. Мен сенің қатар бірге жұмыс істейтін, бірге жүретін әріптесіңмін. Сондықтан бұдан былай қарай қорықпайтын болсаң, сенімен бірге оқимын. Қорқатын болсаң, сенімен бірге оқымаймын. Деді ғой. Намысыңды жанып жібергендей болды ғой. Содан әрі қарай қорқпайтын болдым арасында. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін тек қана әдеби шығармалар, музыкалық хабарлар, тіпті эфирдегі соңғы хабарлар, сондайлардың барлығында жауапкершілігі мықты деген хабарды әнекеңмен мені шақыратын болды ғой.
Одан кейін өмірімнің басым бөлігі радиода өтті дейді. Мен оған өкінбеймін де, себебі дикторлық менің өмірімнің ең маңызды ісінің бірі. Бұл өмір қиындықпен қызыққа толы. Сондай қызықтың бірін апайдың өз аузынан естісек.
Мен радиода істеп жүрген кезім ең кіші кенже інім армияда. Шешем жалғыз үйде. Сөйтіп жалғыз сырап жүргенде армиядан бала келетін болып, бізге бірінші келді. Алматыға келді хабары. Келе жатыр деген. Сосын енді қалай хабарлау керек? Телеграмма анау-мынау жетпейді. Содан эфирдамын ол уақытта кішкене үкімет өзгерген кез, бұрынғы кезде лито бір артық сөз айтуға болмайтын. Содан Шалқарда отырмын. Шалқарда отырдым дағы жағандай концертте айттым. Фамилиямды айтқан жоқпын. Қарағанды облысы Шет ауданына қарайтын Еркіндік ауылындағы Зира Мақан қызы деп қоям. Сол кісіге хабарлап баласы Ерболат міндетті борышын аяқтап келе жатқан көрінеді. Соны құттықтап, музыкалық сәлем жолдап, хабарлап, ол кісіні құттықтапты деп осындай келтірдім.
Осылайша қызығы мен шыжығы мол дикторлық қызметпен қатар бүгінгі таңда Сауық Жақанова Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясында дәріс береді. Сөз соңында Сауық апай кез келген істің маңыздылығы бар, ал ол кәсіптің білікті маманы болған одан да маңызды дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Сауытай.
Қатырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдердің әлеуметтік ахуалын арналған хабарлар бөлімін біз адан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны 5 жыл ішінде көбеймеген. Сондықтан биліктің Нұр Отан партиясы биылдан бастап осы мәселемен айналыссын деді ол. Бұл туралы президент Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумында айтты. Ал парламент депутаттарының мәліметінше шешім қабылдау деңгейінде облыс пен қала әкімдерінің ішінде әйелдер атымен жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны аз. Соңғы 5 жылда парламент пен мәслихаттағы әйел депутаттардың үлесі өзгермеген. Бүгін олардың үлесі небәрі 17% деді ол. Орталық мемлекеттік органдар мен әкімшіліктердегі басқарушы қызметтерде отырған әйелдер саны да өспеді. Нұр Отан партиясы осы жылдан бастап осы мәселемен маңызды айналысуы қажет деді президент Назарбаев.
Казахстана за 5 последних лет практически не изменилось количество женщин-депутатов в маслихатах и парламенте. Сегодня их доля составляет всего 17%. Не увеличивается численность женщин, занимающих руководящие должности в центральных государственных органах и акиматах. Партия Нур Отан необходимо внимательно заняться этим вопросом, начиная с этого года.
Парламент мәжілісінің депутаты Евгений Тарасенконың мәліметінше, облыс пен қала әкімдерінің ішінде бірде-бір әйел жоқ, тіпті аудан әкімі болып небәрі 2 әйел жұмыс істейді. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың ойынша да әйелдің күші бала табуға да қызмет істеуге де жетеді.
Біздің менталитетіміз, қоғамның менталитеті сондай шығар. Мүмкін біз әлі дамыған елдердің қатарына жеткен жоқ шығармыз. Мүмкін біз ескімізді ұмытып кеткен шығармыз. Біздің тәмелестерді, айғанымдарды, домалағанларды. Әйел жұмысында істей алады, баласында таба алады, ер азаматында сыйлай алады.
Ал Қазақстандағы жалғыз ұшқыш әйел Тоты Әмірова болса, президенттен тек билікте емес, кәсіби мамандар ішінде де жергілікті адамдарды дайындауды сұрады.
Қазақстанның ұшқыштары енді бір 15-10 жылдан кейін біздің көп жігіттеріміз қартайды, ұшқыштар жетіспей қала ма деген сондай ой бар. Ол бір күнде дайындалатын профессия емес. Оның бір ұшқыш дайындауы оңай емес. 100 еркектен 5-6 ергене соған жарай алады.
Ал Астананың тілдерді дамыту департаментінің төрайымы Оразгүл Асанғазының пікірінше, керісінше әйелдер түзде емес үйде болғаны пайдалы.
Ер азаматтарды билікке көтеруіміз керек, біз анамыз, біз ұл тәрбиелеуіміз керек. Қазақта үлкен жақсы мақал бар. Қараша қанның тұсында, қатын ердің тұсында дер. Біз көп нәрсені әйелдер алып қойдық, соның ішінде мынау мектептегі мұғалімдік жағын біз алып қойдық. Мектепте ұл баланың, ер баланың өнеге алатын еркек мұғалім қалмады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, қазақстандықтардың санын көбейтетін аналарға да жағдай жасалмақ. 2010 жылы 4 балаға берілетін бір мәртелік жәрдемақы қазіргіден 2 есеге дейін өсіп, 68 мың теңгеге дейін көтеріледі, деді ол. Келесі жылдан бастап бала күтімі үшін берілетін ай сайынғы жәрдемақы да 20% өспекші. Және 2010 жылдан бастап 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арналған жаңа көмек енгізілмекші. Алтын алқа белгісі енді 10 бала тапқан аналарға емес, 7 рет құрсақ көтерген әйелдерге беріледі. Күміс алқа 6 бала тапқан аналарға табыс етіледі. Бұл аналар ай сайын 8000 теңге жәрдемақы алады. Осы мақсаттардың барлығына бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінеді деп хабарланды. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың пікірінше, бұл үлкен қолғабыс.
Биылғы жылдан бастап мынау жұмыс істейтін әйелдерге жаңағы балалардың жәрдемақысын ерекше көтерілді. Әйел жаңағы декретный жаңа төлемдерін алғаннан кейін бір жасқа дейін жалақысын 40% алып тұрады. Бұл көмек емес пе? Оны жаңағы жұмыс берушілер бермейді. Бізде жаңағы страховой фонд береді.
Қазақстан президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демократия істері жөніндегі комиссияның ресми мәліметі бойынша, Қазақстанда әйел істерімен айналысатын 160 үкіметтік емес ұйым бар. Мемлекеттік қызметте 54 мың әйел жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазақстан әйелдерінің ахуалына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
АҚШ пен Оңтүстік Корея жылдық әскери жаттығуларын бастаған кезде Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Ресми Пхеньян, Вашингтон мен Сеулды Солтүстік Кореяға шабуыл жасауға дайындалып жатыр деп айыптап отыр. АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы әскери жаттығулар наурыздың 20-сына дейін жалғасады. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың қатты құлдырайтынын болжап отыр. Бұл екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі алғашқы рецессия болмақ. Дүниежүзілік банктің хабарлауынша, әлем саудасы биыл күрт қысқармақ. Бұл әсіресе Шығыс Азияға әсер етпек. Дүниежүзілік банк дамып жатқан елдер осы жылдың өзінде ғана кемінде 270 миллиард доллар көлеміндегі қаржылық тапшылыққа тап болуда деп ескертті. Кампаладағы Ресей елшілігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Угандада орын алған ұшақ апатынан қаза тапқандардың арасында Ресей мен Украинаның азаматтары да болған. Ресмилердің айтуынша, Энтебе әуежайынан Сомалиге қарай аттанған ұшақ Виктория көлінде апатқа ұшырап, кемінде 10 адам қаза тапқан. Бұл ұшақ Сомалидегі Африка одағының бітімгершілік күштеріне жабдықтарды тасымалдамақшы болған. Чешенстан билігі Мухаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Чешенстан жетекшісі Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше наурыздың 8 мен 9-ында туған балаларға сондай-ақ шамамен 1400 доллар берілмек. Мемлекеттік Вести 24 телеарнасынан Чешенстан астанасы Грозныйдағы ауруханаларда жаңадан дүниеге келген сәбилер көрсетілді. Олардың аты Мухаммед деп қойылмақ. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылысын Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Канада қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, жексенбі күні Қандағар өлкесінің Шахуали Кот аймағындағы жарылыс әлгі сарбаздардың көлігі жанында болған. Қытай билігі қосымша сарбаздарын Тибеттегі өз шекарасына орналастырды. Бұл шара Қытайға қарсы сәтсіздікке ұшыраған көтерілістің 50 жылдығы қарсаңында қолға алынып отыр. Ресмилердің айтуынша қосымша қауіпсіздік шаралары қуғындағы топтардың Гималай аймағында толқулар ұйымдастыру әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. 1959 жылғы көтерілісті еске алмақшы болған манақтарға билік орындары кедергі жасаған соң өткен жылы Лхасада Қытайға қарсы наразылық шаралары орын алған еді. Соңғы хабарға қарағанда Қытай президенті Ху Чжинтао Тибет жетекшілерін аймақтағы тұрақтылыққа шақырған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта талибан жауынгерлері 3 адамды атып өлтірген. Талибтер әлгі азаматтарды ақшқа тыңшылық жасады деп айыптап отыр. Оңтүстік Вазиристан аймағында талибан мен аль-Қайда бүлікшілері жасырынып жүреді. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. 2 күндік сапары барысында ол Иран ресмилерімен кездесіп, екі ел қарым-қатынастары мен Ауғанстан мәселесін талқылайды. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдул Баситтің мәлімдеуінше, Зардари экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатыспақ. Бұл топты 1985 жылы Иран мен Пәкістан және Түркия елдері құрған болатын. Сонымен қатар Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кездесуінің күн тәртібінде 7.15 миллиард долларлық газ құбыры мәселесі тұр. 2600 шақырымдық бұл құбыр арқылы Иранның Пәкістан мен Үндістанға газ тасымалданбақ. Басқосуға саңында Пәкістан Иранды ақш пен әлемнің басқа да алпауыт елдеріне Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға көмектесуге шақырды. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша мәдениет министрлігінің өкілі журналист Стенио Салинас Иранға туристік визамен келіп, бейтарап емес мақалалар жазды деген. Оның алдында Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Иранға сапарын кейінге қалдырған болатын, бұған өткен аптада Иран рухани көсемінің Израильге қатысты айтқан мәлімдемесі себеп болған еді. Ирак ресмилерінің хабарлауынша, жексен бүгіні Бағдатта орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 28 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған. Бұл шабуыл Ирак астанасындағы полиция ғимаратының алдында болған. Ресмилердің айтуынша, велосипедте келген бір жанкешт адам өзін өзі жарып жіберген, ал бұл екі арада алдағы 6 айда Ирактағы ақш күштерінің саны 12 мыңға қысқарады деп хабарланды. Қазір Иракта американдық жауынгерлердің саны 140 мың шамасында. Президент Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды 2010 жылдың тамыз айына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Польша президенті ақш зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты Варшавамен жасаған келісімін құрметтейді деп сенетінін айтты. ТВН 24 телеарнасына берген сұхбатында президент бұл жоба тек Ресей мен арадағы қарым-қатынастарды жақсарту үшін ғана тоқтатылса, ол Польшаға достық емес мінез көрсеткені болады деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғож таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта үйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Сондай-ақ, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Және 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Енді Азаттық радиосының Қазақстандағы арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 8 наурыз қазақтың біртуар ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күні. Қысқа ғұмырында қазақ әдебиетінде өшпестей жыр жауһарларын қалдырған ақын поэзиясы бүгінгі ұрпақпен бірге жасасып келеді. Ақынның туған күніне байланысты қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Өз әңгімесінде ақынның қызы әкесінің артында қалдырған мұралары туралы және шығармашылығының зерттелуі жайын айтқан еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова әкемнің ақындық жолы бала кезінен ақ бастау алған деп бастады өз әңгімесін.
Мектеп қабырғаларында өлеңдер жазып, мектепте шығатын газеттерден мақалаларын шығарып, сөйтіп институт кезінде де бірінші басылымы 1958 жылы сол аудандық газетте өлеңдер басылған. Сол Қарақалпақстаннан 67 жылы оңтүстік Қазақстан облысына Сарыағаш дейтін жерге көшіп келген. Көшіп келгеннен кейін де бүкіл шығармашылығы сол жерден басталған. Негізі осы Шымкент топырағы негізі әке бүкіл шығармашылығына көп ықпал еткен осы Шымкент өңірі. Өмірінің соңғы жылдары Алматы қаласына көшіп келіп, алдында қаскелеңге, содан Алматы қаласына көшіп келіп.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған Салтанат Айбергенова әкесінен ерте қалғандықтан оны адамдық бейнесін анасының айтуы бойынша білгенін айтып отыр.
Елдің айтуынша, мамамның айтуы бойынша, туған туысқандардың, жора жолдастарының айтуы бойынша, ақжарқын, қонақжай, бүкіл адамға көкірегі ашық, сенен тура сөйлейтін, бетің бар, жүзің бар деп қарамай айтып тастайтын адам болған екен. Ал ондай қасиеттің өзі, ондай мінездің өзі негізі мына өлеңдерінен де көрініп тұрады. Сені бір үйдің еркесі болып өскен Айберген атамыздың 5 баласы ашаршылық кезде қайтыс болып, соның орнын төледі деп аты да Төлеген қойылған. Сондықтан да Айберген атамыздың байбішесі мен менің Жібек әжем өзінің туған анасы екеуінің қамқорлығы, Айберген атамыздың әй-шешесі болған екен, ол кезде ол кісінің қамқорлығы бәрі бір апам бетіне қарағандықтан да болар, өзі еркелеу болып, мінезі де тік болғандар сондықтан да болар.
Салтанаттың сөзіне қарағанда, өмірден ерте кеткен ақын мұрасын жинақтау мен кітап етіп бастыру мен ақынның жары айналысқан екен.
Өзі көзі тірісінде екі жинағы дүниеге келді. Дарман сапары өмірге саяхат деген екі кітабы дүниеге келді. Ал үшінші кітабы құмдағы мұнаралар өзі қайтыс болғаннан кейін 1968 жылы, бірақ өзі басылға дайындап кеткен сол кітабы шықты. Қайтыс болғаннан кейін бүкіл творчествосын жинап теріп бастырды. Жарияланбаған өлеңдерін қайта бастырды. Кітап шығарған Еңбек сіңірген ол менің анам Үрмиса. Қайтыс болғаннан кейін Мен саған ғашық едім деген кітапты дайындап, ары қарай Аманат көптеген кітаптарды кейіннен мамамның жинақтауымен сол кітаптар жарыққа шықты. Мен енді кішкентай кезімнен бастап мамам сол әкемнің өлеңдерін басуға дайындауға, реттеуге, соны жинақтауға үйретіп соған бейімдеді. Сонда олар мен сол 21 жасында бір тойынба дейтін әкемнің кітабын құрастырып басқаға берді, соны шығардым. Содан кейін де қалған кітаптарын өз кітаптарында жинақтап, сондай құрастырушы жырларын жасап жүрдім.
Ал қазіргі ақын мұрасының жоқтаушысы мен оны жаңа буын ұрпаққа табыстаушы Салтанаттың өзі екен. Ақын қызы әкемнің жары жарық көрген кітаптар тез өтіп кетеді. Сондықтан тағы да жаңа кітаптар шығарамыз дейді.
Бірақ солардың ешқайсысы қазір кітап дүкендерінде жоқ болып тұр. Қазіргі кезде енді жұмыс тұр, енді қайтадан кітабын осы басып шығару керек болып тұр өз жинағын. Былтырғы жылы әкемнің 20 өлеңіне қазіргі заманауи сұраныс бойынша бабамның 20 өлеңіне клип түсірдім. Байқап тұрсаңыз, мына қазақ өлеңдеріндегі өлеңге жазылған бірінші клип. Ол клиппен қатарластырып бабамның 17 әніне CD басып әкемнің сөзіне жазылған әндер. Сол екеуі бір қорапта ескі шықты. Ол аты іздеп
Ал Төлеген Айбергеновтің шығармашылығы мен шетелдегі қазақтардың сусындауына да қолдау жасап жатқан азаматтар бар екен. Ақын туралы деректі фильмде көрерменге жол тартыпты.
Қытай қазақтарының сұранысы бойынша сындағы осы басшылық етіп барша іске кірісіп жүрген әкемнің шығармашылығын таратуға көп ықпал жасап жүрген Нұрдәулет Нығарақұлы дейтін жігіт, сол жігіттің соны қолдауы бойынша, өзінің қаржыландыруы бойынша осы кітап негізінен төте жазумен Қытай халық республикасында шығып жатыр. Айбергенов әлемі атты екі сериялы деректі фильм түсірдік. Ақтөбе қаласынан былтыр әкеме көше берілді. Биыл Ақтөбе қаласында мектептің атын беріп, сол енді бірақ әлі үкіметтен бекітілген жоқ, бұл жақында ғана ғылыми конференция ұйымдастырылды.
Әңгімесінің соңында Салтанат Айбергенова ақын шығармашылығын насихаттаудағы бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына алғысын білдірді.
70-ші жылдар әдебиетін зерттеп жүрген ғалымдардың зерттеулері ғана, содан кейін бір ғана диссертациялық жұмыс, ол Рахмет Айбергеновтің Төлеген Айбергеновтың творчествосына жасаған еңбегі ғана болып тұр. Қазіргі күнге менің негізгі докторлық диссертациямның тақырыбы Төлеген Айбергеновтың әдеби мұрасы және айналасы деген тақырып. Мына зерттелуінің өзі кішкене кенде қалып тұр. Негізі әкемнің туған күні 8 март, әйел қыздар күні. Телевидение, радиоға, құттағы журналистерге мен өз атымнан көп көп рахмет айтамын.
Төлеген Айбергенов 1937 жылы Қарақалпақстанда дүниеге келген. Негізгі ата мекені Ақтөбе облысы. Ақын өмірінің соңында Алматы қаласында тұрды. Төлеген Айбергенов 1967 жылы 29 тамызда, яғни 30 жасында дүние салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасымыз халықаралық тақырыппен жалғастырмақшымыз. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктерінің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түрінде инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің басшылық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындық әкеледі. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген, ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіруі керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады, бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and the kind of a thing. And when real estate buy...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлікпен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде Банктың де құндығы қызарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз, ол әрбір жеке банкке өздерінің қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кибер консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек. Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болу ғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңдық жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл тұрғыда Қазақстандық Кәусар консалтинг компаниясының атқарушы директоры Едіге Алпысбайдың айтуынша, ислам банктері туралы заң Қазақстан нарығына қосымша қаржы институттарын алып келеді. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстанда 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарланып отыр. Ислам банктерінің артықшылықтарына тоқталған қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров болса, әсіресе ауыл халқы үшін бұл ислам банктері үлкен көмек болатындығын айтады. Ғалым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның есімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрі табылып қиындыққа кездессе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жан ашып жұмыс істейтін банк, деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалар болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалар мен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар, исламды қаржыландыру тақырыбындағы кітап ауторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша дәстүрлі банктердің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлататын зиянды активтері түріне бұл ислам банктері инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деген болатын, осы жөнінде тоқталып өттік.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың күрт құлдырайтынын болжап отыр. Шешенстан билігі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Сондай-ақ Қытай билігі қосымша сарбаздарын ел шекарасына орналастырды. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Сондай-ақ Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуде байқалып отыр. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшейік. Қадірмен тыңдарман, енді Қазақстандағы әйелдер мәселесінің әлеуметтік жағына тоқталған хабарлар бөлімімізді біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген, яғни 2007 жылы 32.556 қылмыстар келсе, 2008 жылы бұл қылмыстардың саны 32.632 болған. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтардың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес, бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілмейді. Азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап әрі қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
Правы возможности в
семье.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды. Қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жүретінімді сезетінде шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар. Менің бұрынғы күйеуім мен сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарымен жалғастырсақ. Эколог мамандардың айтынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Автокөліктерден ауаға жылына 180 мың тонна зиянды заттар бөлінеді. Ол ауаға тарайтын зиянды заттардың 80%-ын құрайды екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көптігі ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электробатареямен жүре ма, ол алда болашақта. Бірақ біздің мына біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халық бар, Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2 миллион соның өзінде қалан. Көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып отса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр түзетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк түтіні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Адамдан машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін мен. Адам тасумен айласы, мар бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді, пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Меліс Елеусізовте қоштап отыр. Ол қалада көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үшін жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет одағының сондай экологическая емкость дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүру өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматыны тазалау үшін. Машина бензинмен, соляркамен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Машинамен тестер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сұмдық үйлер салып жатыр, 40-30 этажда. Бізде сейсмика да бар. Жер сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Біз де бұрыннан айтыпмыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Мен қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашық қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Ішкі істер департаменті жол полициясының мәліметінше 2008 жылы қалада 523 022 автокөлік тіркелген. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 100-150 мың автомашина келіп қосылып отырады екен. Дәл қазір қолданыста техникалық тұрғыдан ескірген 115 мың автокөлік бар. Автокөліктерден бөлінетін улы газдардың жалпы көлемінің 70% осы ескі тұлпарлар шығарады екен. Былтырғы жылы Алматының қозғалыс құралдарынан 190 100 тонна көмір қышқыл газы ауаға тарапты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Енді істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамыз. Сәлеметті болыңыздар.